Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7 με τον Βαγγέλη το Ζέρβα και τον Δημήτρη Κοδέλα. Καλησπέρα Βαγγέλη.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Ή μία φορά θα έρχομαι εγώ με την ψυχή στο στόμα ή εσύ?
Εντάξει, μία όπως τη δουλειά, ξέρεις.
Πώς ήταν η εβδομάδα?
Όπως όλες οι εβδομάδες και για όλους τους συναδέλφους, τρέξιμο και τα λοιπά.
Εγώ σήμερα, ρε παιδί μου, καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί η εβδομάδα είναι ρε παιδί μου, σαν να ζεις τη μέρα τη μαρμότα, δηλαδή κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Τρέξιμο, άγχος, κυνήγι, κυνηγάνε ωραία πράγματα. Τώρα που έχουμε καβατζάρει τα 40, δηλαδή, και είμαστε στο μέσο της τέταρτης δεκαετίας της ζωής μας.
Δεν μου είχες πει για τέτοιες αποκαλύψεις στη σημερινή εκπομπή, αλλά εντάξει.
Πριν έρθω στο πάμε...
Πώς νιώθεις είναι το θέμα?
Είχα δύο σκέψεις, δηλαδή, πόσο ακόμα ελεύθερη αγορά και καπιταλισμού μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Και το δεύτερο είναι, εντάξει, ένα όνειρο, τώρα να μιλήσω σαν τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Θα ήθελα, ρε Βαγγέλη, μία μέρα να πέσω για ύπνο μετά το Survivor και να ξυπνήσω με εργατική εξουσία.
Έχεις δίκιο. Εγώ θα προτιμούσα και πριν το Survivor, δεν χρειάζεται. Ας το κόψουμε και αυτό και να πάμε κατευθείαν στην εργατική εξουσία.
Ναι, αυτό θα ήταν το καλύτερο.
Χωρίς διαφημίσεις, δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Και αφού συμφωνούμε και οι τρεις μας, ο τρίτος παρέας είναι ο Άρης, ο οποίος για άλλη μια εβδομάδα επιμελείται των ήχων. Και να πούμε εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του. Καμία εκπομπή δεν μπορεί να βγει χωρίς τα παιδιά που αφιλοκερδώς από τον προσωπικό τους χρόνο καταθέτουν την εργασία τους, το χρόνο τους, για να μπορούν οι συνάδελφοι και οι φίλοι να μας ακούνε. Αφού λοιπόν ομονοούμε και οι τρεις ότι δεν υπάρχει καλύτερη πάλη από την ταξική πάλη, έτσι, να δούμε έτσι μέσα στη βδομάδα τι εξέλιξη είχαμε. Εγώ μπορώ έτσι εντελώς ενημερωτικά να πω για μια έτσι πολύ πρόσφατη εξέλιξη. Να, τώρα πριν 2 ώρες ήμουν στο Υπουργείο Εργασίας. Είχαμε μια τριμερή συνάντηση με εκπροσώπους της ΠΡΟΒΕΤ. Είναι ένα από τα κορυφαία εργοστάσια, ίσως από τα λίγα που αυτή τη στιγμή μπορούν να παράγουν κτηνιατρικά φάρμακα στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο που μία σειρά εργασιακοί χώροι και στο φάρμακο και εκτός φαρμάκου αντιμετωπίζουν, αυτό της απληρωσιάς. Καθυστέρηση δεδουλευμένων, μη καταβολή δώρων επιδομάτων και δεν συμμαζεύεται. Με αποτέλεσμα ένα μέρος από αυτούς τους εργαζόμενους να έχουν καταφύγει στο μέτρο της επίσκησης εργασίας. Έχουν βγει, εν πάση περιπτώσει, για να μην το κουράζω, την άλλη εβδομάδα συνεννοήθηκα και με τα παιδιά, θα έχουμε εκπροσώπους της Σωματιακής Επιτροπής να μας τα πούνε και ήδη. Αλλά είχαμε μια συνάντηση για αυτό το ζήτημα.
Πόσο καιρό είναι απλήρωτοι οι συνάδελφοι, Δημήτρη, έτσι για να...
Κοίταξε, περίπου πρέπει να τους έχουν πεντάμινο, εξάμινο, κάπου εκεί. Μάλιστα. Αλλά μιλάμε για έναν αριθμό εργαζομένων, ο οποίος ήδη κοντεύει να συμπληρώσει χρόνο σε επίσκεψη εργασίας. Και εδώ μιλάμε μόνο για τα δεδουλευμένα τους, δεν μιλάμε για το χρόνο. Της επίσκεψης. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και ίσως να το ακούσουν οι φίλοι και οι συνάδελφοι είναι όλη αυτή η ιστορία με τις επιθεωρήσεις εργασίας, τις τριμερείς, ας πούμε, στα Υπουργεία, που πραγματικά, ρε Βαγγέλη, αισθάνομαι ότι είναι σαν να πηγαίνει σε σύμβολο γάμο. Δηλαδή κάπου τσακώθηκαν, ας πούμε. Τσακώθηκε το ζευγάρι, ναι.
Και βρείτε τα. Μόνο που ένας πληρώνει, ο άλλος είναι 5 μήνες απλήρωτος, αλλά εντάξει, βρείτε τα μόνο.
Αυτή την περίφημη λέξη, το συμφιλιωτικό, δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές την άκουσα. Ότι ο ρόλος του Υπουργείου εδώ της συνάντησης είναι συμφιλιωτικός και ο χαρακτήρας της συνάντησης είναι συμφιλιωτικός και άντε ξανά μανά συμφιλιωτικός. Και είναι σε τελική ανάλυση, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Ξέρεις, φίλε μου, χρωστάς. Ας πούμε, τώρα στο παράδειγμα της ΠΡΟΒΕΤ που μιλάμε για δεδουλευμένα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε καμία 10-15 πωλήσεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ξέρεις, φίλε, με απόλυσες. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Δεν... Και πάει κάπως έτσι η δουλειά.
Εντάξει, νομίζω ότι και εσύ, Δημήτρη, από τη μεγάλη σου εμπειρία και τη δράση του συνδικάτου, ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αυτό. Είναι γενική κατεύθυνση των εργοδοτών ότι σε πολλές επιχειρήσεις, παρά τα μεγάλα λόγια περί ανάπτυξης, περί εργατικής νομοθεσίας κτλ., να αξιοποιούν τα αντεργατικά μέτρα όλων των κυβερνήσεων και στο φάρμακο ειδικότερα, και να τα χρησιμοποιούν έτσι ώστε να έχουν καταργήσει ακόμα και κάθε στοιχειώδες δικαίωμα, όπως αυτό που λες, δηλαδή το να υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά σε αυτή την περίοδο, με αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, οι οποίοι να είναι 6 μήνες, έτσι, 6 ολόκληρους μήνες απλήρωτοι, και να βρίσκονται σε επίσχεση και να πηγαίνεις, όπως λες, στην επιθεώρηση και να ακούς συμβουλευτικά και συμφιλειωτικά κηρύγματα, ας πούμε.
Και μιλάμε, εντάξει, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα αυτό, αλλά για να... και αυτοί που δεν ξέρουν το ζήτημα, δηλαδή να καταλάβουν, δεν λέμε για τίποτα ηλικιώδη ποσά, ας πούμε, των πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στην κυριολεξία εκεί ήταν αυτό που είπα και εκεί στον τύπο, στο μάγκα του Υπουργείου, ότι μιλάμε για χρωστούμενα, τα οποία για όλους αυτούς τους επιχειρηματίες, εργοστασιάρχες και τα αρεστά, είναι μια δεξίωσή τους. Δηλαδή δεν ξέρω, ο άλλος πάντρευε την κόρη του στη Μύκονο, πρέπει να του στήχησε παραπάνω από αυτά που χρωστάει στον κόσμο. Αυτό έχουμε να...
Έτσι είναι, και αυτό δείχνει ότι είναι και το οικονομικό, αλλά για τους εργοδότες δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι να μην σηκώσει και κεφάλι κανένας, έτσι. Γιατί άμα ήταν στενά οικονομικό, όπως λες, μπορεί να αντιμετωπιζόταν κιόλας για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά πίσω από αυτά κρύβεται και το ότι μην σηκώσει κανένας κεφάλι, ότι εγώ αποφασίζω, εγώ διατάσω, πότε πληρώνω, πότε δεν πληρώνω, και πρέπει όλοι, ας πούμε, να μπουν σε αυτή τη γραμμή.
Ναι, νομίζω ότι ήταν λίγο χρήσιμη. Γενικά δεν μας αρέσει σαν συνδικάτο να περιοπτυσιολογούμε, αν και μέσα σε όλη αυτή τη χρονιά που θα κάνουμε εκπομπές θα αναδείξουμε κάθε περίπτωση τέτοια ξεχωριστά. Ωστόσο νομίζουμε ότι αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι, εκτός από τον εργοδότη τους, έχουν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους απέναντι σε ένα πολύ εχθρικό νομοθετικό σύστημα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από την τωρινή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε μία διάταξη στην εργατική νομοθεσία, νομίζω, ίσως, ακόμα και αν γίνουμε υπερβολικός, δεν το παίρνω πίσω, που αυτή τη στιγμή να ευνοεί να είναι υπέρ των εργαζομένων.
Ναι, όπως το λες, και πριν από αυτά, εργατική νομοθεσία, και αυτό νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι και το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, εργατική νομοθεσία τυπικά δεν υπάρχει, όσο και να την επικαλείται κανένας. Γιατί πάντα στην πράξη όλοι φροντίζουν να την παρακάμψουν, να την καταργήσουν, να την αλλοιώσουν. Εργατική νομοθεσία έτσι κι αλλιώς υπάρχει εκεί που υπάρχει εργατικός αγώνας, εκεί που υπάρχει ταξική πάλη. Αλλά και το ίδιο το πλαίσιο, ακόμα και το ελάχιστο που είχε απομείνει, με τελευταία, Δημήτρη, αυτά με την απεργία που ζήσαμε πρόσφατα, που καταργήθηκε ακόμα και το πιο στοιχειώδες, ας πούμε, χτυπιέται και το πιο στοιχειώδες εργατικό δικαίωμα, ξυλώθηκαν ακόμα και αυτά τα στοιχειώδη από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, από υπουργό σε υπουργό, από κατεύθυνση σε κατεύθυνση. Και αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται να σταματήσει, έτσι.
Ναι. Οπότε, κάνοντας αυτή την εισαγωγή, κάπως έτσι θα κυλήσει η σημερινή εκπομπή, γιατί εντάσσεται και, πώς να το πούμε, έχει τρομερή συνάφεια με το ζήτημα που αυτή τη στιγμή τα ταξικά συνδικάτα, το ΠΑΜ, έχει βάλει μπροστά στην επικαιρότητα, που δεν είναι άλλος από τον αγώνα για τις συλλογικές κλαδικές συμβάσεις, με αποκορύφωμα το μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει την Τρίτη, 20 του Μάρτη.
Ακριβώς.
Αυτό το ζητηματάκι λίγο θα θίξουμε, και ίσως έτσι με, πώς να το πούμε, με μια εξειδίκευση στο δικό μας στον κλάδο του φαρμάκου, μπορούμε να πούμε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ακούμε ένα τραγούδι και αν δεν έχεις αντίρρηση ξεκινάμε. Ωραία.
Church on Sunday, don't get on the knees to pray. Don't memorize the books or the Bible. I got my own special way. I know Jesus, he loved me. Never just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better, a suitable for this girl. Well, daddy, it's better than a cup of gold. It's the only shaggy Jesus to satisfy my soul. Whiskey in the shade, best wrap your saver up in cellophane. It flows like a big money, but that's okay. Oh, I'm over asking for a nice buffet. Well, you got to be chocolate Jesus, good enough for me. Got to be chocolate Jesus.
Λοιπόν, Βαγγέλη, τα τελευταία χρόνια ζούμε πραγματικά ένα ξεχαρβάλωμα όσον αφορά αυτό που λέμε εργασιακές σχέσεις. Εμάς, ας πούμε, εμείς, ας πούμε, στο φάρμακο έχουμε να δούμε σύμβαση κλαδική από το 2009.
Πάμε για δεκαετία, δεν είναι.
Πάμε για δεκαετία. Η πραγματικότητα που δεν αφορά μόνο το δικό μας το κλάδο είναι ότι πλέον έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που έχουμε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, διαφορετικών μισθών, διαφορετικών όρων εργασίας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν καμιά εικοσαριά διαφορετικές, ας πούμε, διαμορφωμένες εργασιακές σχέσεις.
Έτσι.
Ξέρω εγώ, ζούγκλα.
Έτσι.
Πώς αλλιώς μπορεί να το πεις.
Ακριβώς, και διαφορετικές εργασιακές σχέσεις όλων των ειδών, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η διαφορά μισθολογική ή κάποιων άλλων βασικών δικαιωμάτων, είναι και διαφορά συνολικού καθεστώτος εργασιακής σχέσης. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι εκμεταλλευόμενη αυτή την απουσία συλλογικής σύμβασης, στον κλάδο τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί το δουλεμπόριο, έτσι. Ουσιαστικά δηλαδή ενοικίαση εργαζομένων από γραφεία, τα οποία καλύπτουν ολόκληρα τμήματα πολυεθνικών εταιριών και μεγάλων ελληνικών εταιριών ενδεχομένως, όπου μπορεί να μπει, ας πούμε, σε ένα τμήμα μιας εταιρείας και να έχει 20 εργαζόμενους, από τους οποίους οι δύο να είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία και οι υπόλοιποι να είναι από κάποιο ενοικιαζόμενο γραφείο, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι αυτοί είναι εκεί για 6 μήνες, για 8 μήνες, με το φόβο της απόλυσης, χωρίς εργατικά δικαιώματα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τη δυνατότητά τους να διεκδικήσουν ακόμα και τα στοιχειώδη από τον εργοδότη τους.
Ναι, και εμείς το, και ειδικά σε ένα κλάδο όπως αυτό του φαρμάκου, που κι αν έχουμε ακούσει ότι, ξέρω εγώ, η επικαλούμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα συρριχτεί, ένας από τους πυλώνες θα είναι, ξέρω εγώ, η βιομηχανία φαρμάκου, ο χώρος του φαρμάκου, το ακούμε. Ένας κλάδος ο οποίος καταγράφει ακόμα και στα χρόνια της κρίσης κέρδη. Δεν είναι ένας κλάδος για να τον κλαις. Ένας κλάδος ο οποίος, ξέρω εγώ, μαζί με τον τουρισμό, τα πετρελοειδή και τα λοιπά, καταγράφουν το δικό τους success story. Ο χώρος του φαρμάκου είναι ο δεύτερος κλάδος στη μεταποίηση σε επίπεδο εξαγωγών. Έχουμε, εκτός από όλα αυτά που λες, και μία προσπάθεια, πώς να το πούμε, εξωτερήκευσης δραστηριοτήτων από μεριές εταιριών. Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Κάποτε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι παραδοσιακές φαρμακευτικές εταιρείες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, διατηρούσαν το τμήμα διανομής ή το τμήμα αποθήκης τους. Αυτό είχε πει, ήταν προφανές. Είχε κόσμο που δουλεύανε για την εταιρεία, ήταν υπάλληλοι της εταιρείας, είχαν λογιστήριο που, βγάζανε, τι κάνει το λογιστήριο, τι τιμολογούσανε, βγάζανε τις πληρωμές κτλ. Ό,τι κάνει ένα λογιστήριο. Τώρα η νέα μόδα είναι ότι ξεσπάρτε τα από μένα, πηγαίνουμε σε μια εταιρεία και νοικιάζουμε τις υπηρεσίες λογιστηρίου. Έτσι. Ή πληρώνουμε, νοικιάζουμε τις υπηρεσίες διανομής ή τις υπηρεσίες αποθήκευσης. Έχουμε εταιρείες που στον κλάδο της ιατρικής ενημέρωσης πάνε σε κάποιες άλλες εταιρείες και νοικιάζουν υπηρεσίες ιατρικής ενημέρωσης. Και έχουμε αυτό πλέον το καθεστώς.
Έτσι.
Τελικά αντιλαμβάνομαι ότι εάν θα μπορούσαν να κρατήσουν ένα πολύ μικρό πυρήνα, στελεχών ή αυτό που κρίνουν ότι θα τους ήταν απαραίτητο, όλους οι υπόλοιπους θα τους είχαν στείλει δεξιά και αριστερά. Και το λέμε αυτό στα φάρμακο, συγγνώμη Ευαγγελία, λίγο να το ολοκληρώσω. Γιατί το φάρμακο και μέσα από τις δραστηριότητες του συνδικάτου, της Ομοσπονδίας κτλ., σε μία σειρά από χώρους έχει καταφέρει και έχει κρατήσει ένα επίπεδο. Και για πάρα πολλούς συναδέλφους μας εξακολουθεί και ισχύει η σύμβαση του 2009. Αυτό που λέω και θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος, όταν δίνεις, για παράδειγμα, τη διανομή σου ή την αποθήκη σου καπαλού, αυτός που δουλεύει καπαλού δεν εμπίπτει πουθενά. Μπορεί να εμπίπτει, ας πούμε, σε μια σύμβαση ιδιωτικών υπαλλήλων που και αυτοί δεν έχουν, ή των λογιστών, ή. Ουσιαστικά έχεις κόσμο ο οποίος, για παράδειγμα, δουλεύει στο φάρμακο, αλλά επισήμως δεν πληρώνεται από φάρμακο.
Έτσι. Καταρχήν, όπως είπες και εσύ, είναι μόδα σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές. Καλά, αυτό με τα λογιστήρια νομίζω πια το κάνουν όλοι. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά ξεκινήσαν τα τελευταία χρόνια ακριβώς στο έδαφος της κατάργησης όλων των εργατικών δικαιωμάτων. Οι εταιρείες, για να προστατέψουν την κερδοφορία τους, όπως λες, πουλάνε υπηρεσίες, το οποίο αφορά τα πάντα, από την ιατρική ενημέρωση για τα ίδια τα φάρμακα μέχρι υπηρεσίες λογιστηρίου κτλ. Και το οποίο διαμορφώνει όρους πολυδιάσπασης και ουσιαστικά έχουμε, όπως λες και εσύ, πολλές κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι όσο μεγαλώνουν οι κατηγορίες, τόσο μεγαλώνει το ότι τελικά δεν ανήκουν πουθενά, δηλαδή είναι όλοι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα. Όλοι μπαίνουν σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία. Οι εταιρείες συνεχίζουν να το κάνουν αυτό. Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, έχει τεράστια κέρδη, το επιχείρημα ότι εμένα δεν μου φτάνει απλά ότι έχω κέρδη, αλλά πρέπει να τα προστατέψω και να τα αναπτύξω. Οπότε βρίσκω συνέχεια νέους τρόπους, δηλαδή καταργώ τμήματα, δίνω έξω φάρμακα, κάνω συμφωνίες που εγώ θεωρώ πιο κερδοφόρες, το λογιστήριο φεύγει από την εταιρεία, όλο το προσωπικό του λογιστήριου φεύγει από την εταιρεία, το κυλικείο φεύγει από την εταιρεία, άλλες υπηρεσίες φεύγουν από την εταιρεία και σε σχέση με το 2009 και όσοι συνάδελφοι συνεχίζουν να δουλεύουν, όπως λες, με βάση τη σύμβαση του 2009, και αυτοί, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, σιγά σιγά, κομμάτι το κομμάτι, κάθε χρόνο βρίσκουν τον εαυτό τους να έχει και λιγότερα, παρόλο που η αναφορά είναι το 2009. Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται κόβοντας διάφορα πράγματα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τους εργαζόμενους, ανάλογα με τον τομέα που δουλεύει. Έτσι, επιδόματα, εκτός έδρας, διανυκτερεύσεις, είπαμε για τα αυτοκίνητα, για την ιατρική ενημέρωση, άδειες, διάφορα πράγματα που τελικά καταλήγουν ότι ακόμα και το κομμάτι που έχει απομείνει μέσα στην εταιρεία με βάση το 2009, και αυτό χάνει χρόνο με το χρόνο βασικά εργατικά δικαιώματα.
Ναι. Και να πούμε το εξής, ότι το είχαμε κουβεντιάσει κιόλας, αλλά δεν ξέρω αν το έχουμε αντιληφθεί σε όλο το μεγαλείο. Ότι εντάξει, προδώσαμε και την ηλικία μας, είπαμε. Περίπου. Εντάξει, τη μισή διαδρομή την έχουμε κάνει. Λοιπόν, ότι υπάρχουν συνάδελφοι, νέα παιδιά, Και δεν θα κάτσω τώρα να σταθώ σε αυτά τα εσχρά, αυτά τα ημετικά, ας πούμε, αυτό το διαχωρισμό, έστω αυτή τη συλλογική σύμβαση ανάλογα με την ηλικία του καθενός, δηλαδή πάνω από το 25-586, κάτω από το 25-511, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν ιδέα τι είναι καν, ας πούμε, συλλογική σύμβαση, τι είναι κλαδική σύμβαση. Εντάξει, όσοι δουλεύαν παλιότερα έχουν ακόμα μία ανάμνηση. Ότι ξέρεις, όσο υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, είχα 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Τα παιδιά τώρα που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, που λέμε, πάνε να βγάλουν το μεροκάματό τους, μπαίνουν σε ένα τοπίο το οποίο είναι ήδη διαμορφωμένο. Και το οποίο δεν μιλάει για κλαδικές συμβάσεις, δεν μιλάει για συλλογικές συμβάσεις, δεν μιλάει για δικαιώματα. Σε ένα τοπίο που, αν το θέλει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η σύμβαση είναι, πώς να το πούμε, μια ατομική υπόθεση, είναι μια διμερής υπόθεση ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη, πόσα ζε δίνω, τόσα θες και τα λοιπά, ένα πράγμα τέτοιο, ή που θα εμπίπτει σε αυτή τη νέα μόδα, η οποία υπάρχει και στο δικό μας τον κλάδο, δηλαδή υπάρχουν για παράδειγμα χώροι οι οποίοι έχουν συστήσει, πώς λένε, ενώσεις προσώπων.
Ενώσεις προσώπων.
Και αυτό είναι φοβερό, ας πούμε, την ίδια ώρα που μαζαλίζανε ότι, ξέρω εγώ, δημοκρατικό είναι το 50-1 στην προκήρυξη απεργίας, αρκεί μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία, αναφορά όχι σωματείο αλλά ένωση προσώπων, η οποία αρκεί για να υπογράψει σύμβαση για όλη την επιχείρηση.
Έτσι.
Και αυτό θέλω να πω, Βαγγελίδα, δεν ξέρω πώς φαίνεται σένα, ότι μπαίνουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν καν τι σημαίνει κλαδική σύμβαση.
Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό, έτσι όπως ακριβώς το λες, είναι και τελικά ο στόχος και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον κλάδο του φαρμάκου, αλλά και στον κλάδο του φαρμάκου φαίνεται επίσης πολύ έντονα, γιατί όπως είπες και εσύ, εκεί πέρα υπάρχουν και κέρδη. Έτσι. Δεν έχεις επιχειρήσεις που κλείνουν γενικά, έχεις επιχειρήσεις που ανοίγουν ή που προσλαμβάνουν ή που τέλος πάντων παραμένουν στο ίδιο πάνω κάτω επίπεδο, με την κερδοφορία του σταθερή και αυξανόμενη. Και ο στόχος όλης αυτής της κατάστασης, και αυτό είναι σημαντικό, αυτό το θέμα που είπες και εσύ, ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε τη συλλογική σύμβαση δηλαδή, είναι να φτιαχτούν ολόκληρες γενιές ανθρώπων, οι οποίοι από την πρώτη μέρα στη δουλειά θα έχουν το βίωμα ότι τελικά δεν υπάρχουν εργατικά δικαιώματα συλλογικά, ότι ο καθένας είναι μόνος του, ότι διαπραγματεύεται μόνος του με τον εργοδότη, και μέσω αυτού να καλλιεργηθεί μια συνείδηση ότι τελικά είναι προνόμιο και μόνο που δουλεύεις. Οπότε ποια σύμβαση και ποια εργατικά δικαιώματα και καμία διεκδίκηση, και τελικά δεν έχεις κανένα δικαίωμα, ας πούμε, σε τίποτα. Έχεις προνόμιο μόνο και μόνο που δουλεύεις για οποιονδήποτε εργοδότη, ο οποίος έχει και το προνόμιο, για να γυρίσουμε σε περιπτώσεις σαν αυτή που είπες πριν, να σε αφήνει και 6 μήνες απλήρωτο, να καταργεί οποιοδήποτε εργατικό δικαίωμα. Γι' αυτό και η συλλογική σύμβαση, και αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντική για τις οικονομικές άμεσες διεκδικήσεις, είναι πολύ σημαντική για τους όρους εργασίας, αλλά είναι τελικά σημαντική και για την ταξική συνείδηση. Για το πού ανήκεις, τι είσαι και τι δικαιούσες σαν εργαζόμενος και σαν εργαζόμενος άνθρωπος μέσα στο χώρο δουλειάς.
Αν θα μπορούσαμε τότε, ξέρω εγώ, με δύο λόγια να λέγαμε, εντάξει ρε παιδί μου, κλαδική σύμβαση, γιατί πρέπει να υπάρχει? Θα μπορούσαμε τότε να πούμε, βάσει και αυτόν που είπες, ότι καταρχάς έχουμε ένα, πώς να το πούμε, έχουμε ένα κατώτερο όριο κάτω από το οποίο δεν μπορεί να πέσει ο εργοδότης όσον αφορά το ημερομίσθιο ή το μηνιάτικο που δίνει. Η κλαδική σύμβαση, και κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο εμείς πραγματικά το αισθανόμαστε στο πετσί μας, και μιλάω για όλο τον κλάδο του φαρμάκου, είναι αυτό που λέμε το ωράριο.
Έτσι.
Ποιες μέρες θα δουλεύεις, πόσες ώρες θα δουλεύεις.
Έτσι.
Έχουμε ζήσει το ξεχύλωμα και μιλάμε πραγματικά για όλους τους συναδέλφους, δηλαδή είτε είναι ιατρικοί επισκέπτες, είτε είναι παιδιά μέσα στα γραφεία, είτε είναι δουλεύουν στην παραγωγή, είτε δουλεύουν στις φαρμακαποθήκες, είτε είναι υπάλληλοι φαρμακείων. Δεν νομίζω να υπάρχει χώρος που...
Έτσι. Και ο κάθε τομέας, όπως λες Δημήτρη, το βιώνει με το δικό του τρόπο, αλλά αν τα βάλουμε κάτω, όπως λες και εσύ, θα δει κανείς ότι είναι η ίδια λογική και η επίθεση είναι ενιαία σε αυτό το κομμάτι και η απάντηση αντίστοιχα είναι ενιαία και εδώ είναι και η σημασία όλων των δράσεων που κάνει το Συνδικάτο Φαρμάκου. Στη φαρμακαποθήκη αυτό μπορεί να σημαίνει, όπως μας έχουν πει συνάδελφοι, εντατικοποίηση, επέκταση του ωραρίου, έκτακτα γεγονότα τα οποία χρησιμοποιούνται σαν δικαιολογία για να παρατείνουν μεταφορές, ωράρια κτλ. Και στην ιατρική ενημέρωση, το ξέρουμε καλά, επεκτείνεται ακόμα χρησιμοποιώντας και τα ηλεκτρονικά μέσα, τα iPad, τα laptop, μέσα από τα οποία ο εργαζόμενος είναι πρακτικά 20 ώρες το 24ωρο καλωδιωμένος. Και ενώ υπάρχει ένα τυπικό ωράριο δήθεν από τη σύμβαση του 2009 που λέει ότι στις 5 ή στο σπαστό ωράριο μπορεί να τελειώνει 8,5 ώρα, ξέρω εγώ, μετά, άμα έρθουν 3, 4, 5 mails από κάποιο προϊστάμενο, από κάποιο διευθυντή κτλ., πρακτικά ουσιαστικά εκβιάζεσαι να απαντήσεις, γιατί αν δεν απαντήσεις, αυτό μπορεί να έχει συνέπειες όσον αφορά την αξιολόγησή σου, την απόδοσή σου κτλ. Τηλέφωνα και τα σχετικά. Οπότε για όλο τον κλάδο του φαρμάκου, μαζί με το μισθολογικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές γενιές συναδέλφων ακριβώς μπαίνουν με μισθούς που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το προϊόν που παράγουν, ούτε και με τα βασικά εργατικά δικαιώματα. Ουσιαστικά δηλαδή το βασικό, ίσως και λίγο παραπάνω. Και δεν λέω για έξοδα, αλλά κίνηση και τέτοια. Το επίσης σημαντικό είναι ότι δια της επέκτασης του ωραρίου, όπως λες και εσύ Δημήτρη, πρακτικά ο άλλος δεν φτάνει που δεν πληρώνεται, χάνει και τη μισή του ζωή παραπάνω. Έτσι, με το τι συνθήκες αυτό πίεσης διαμορφώνει.
Και αυτό να το αναφέρουμε καθαρά, δεν το λέμε απλά, ξέρω εγώ, φιλοσοφικά, σαν κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και δεν συμμαζεύεται.
Πραγματικότητα.
Από την προηγούμενη διοίκηση του ΣΦΕ. Εντάξει, απλά να πούμε, το ΣΦΕ το έχουμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχείρησεων Ελλάδα, δηλαδή την εργοδοτική οργάνωση, να το πούμε κάπως έτσι, στον κλάδο του φαρμάκου. Απέτησε λοιπόν του ΣΦΕ όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται συναντήσεις για την υπόθεση της κλαδικής σύμβασης και ετοιμάτω, είναι η κατάργηση του Δευτέρα Παρασκευή.
Δηλαδή Σαββατοκύριακο.
Ακριβώς.
Μπήκε το Σαββατοκύριακο.
Και όχι γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια σειρά από χώροι οι οποίοι δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, εργοστασιακές μονάδες που δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Απλώς το Σάββατο πληρωνόταν σαν Σάββατο. Έτσι, η Κυριακή.
Δηλαδή.
Ακριβώς. Πληρωνόταν σαν Κυριακή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό που θέλουν να αλλάξει τώρα, αυτή είναι η περίφημη διευθέτηση χρόνου εργασίας. Είναι ότι εντάξει ρε παιδάκι μου, θα δουλεύεις το Σάββατο, θα πάρεις ένα ρεπό την Τρίτη. Δουλεύεις Κυριακή, θα πάρεις ένα ρεπό την Τετάρτη. Αυτή είναι απέτηση αυτή τη στιγμή του ΣΦΕ, από την οποία δεν κάνει πίσω.
Έτσι. Και σε όλους τους κλάδους του φαρμάκου, και στα εργοστάσια που λες, και στην ιατρική ενημέρωση.
Καλά, για την ιατρική ενημέρωση, Βαγγέλη, δεν το πάω γιατί εμάς μας έχουν εξευτιλίσει.
Δηλαδή, είναι εντάξει, και Σαββατοκύριακα και τα λοιπά. Οπότε ουσιαστικά ο ΣΦΕ τι λέει, καταργήθηκαν τα εργατικά δικαιώματα. Οπότε ελάτε τώρα αυτό να το κάνουμε σύμβαση. Ελάτε να το κάνουμε και καλά πρόταση, ας πούμε, από αυτά που μεταφέρουν και εσύ και οι άλλοι συνάδελφοι από το συνδικάτο που λένε. Το οποίο σημαίνει πρακτικά ότι ότι καταργούνται υπερορίες, να το πούμε πολύ απλά. Δηλαδή, στον κλάδο δεν υπάρχουν υπερορίες. Όλα θεωρούνται κανονική και συνηθισμένη δουλειά. Δηλαδή, το να ο εργαζόμενος να δουλεύει Κυριακή μεσημέρι, ξέρω εγώ, θεωρείται και αυτό συνηθισμένη δουλειά στην καλύτερη. Δεν υπάρχουν πια υπερορίες στον κλάδο. Καταργούνται υπερορίες κάθε είδους και αυτό σημαίνει ότι θα δουλεύει 360 μέρες το χρόνο.
Γιατί τώρα, αν αναφέρουμε ποια είναι η θέση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε επίσημη θέση, γιατί παρότι η Ομοσπονδία, η ΟΕΦΣΕ έχει, δεν ξέρω κι εγώ, μόνο εγώ έχω παρευρεθεί σε, ξέρω εγώ, 5-6 συναντήσεις με το ΣΦΕ για το θέμα της, με τη διαπραγματευτική ομάδα του ΣΦΕ για το θέμα της σύμβασης, που απέναντι, ας πούμε, στην καθαρή και καθαρογραμμένη και τυπωμένη και με σφραγίδες και τα λοιπά και παράβολα πρόταση της ΟΕΦΣΕ, ότι ρε παιδάκι, με εμάς ανεργαζόμενοι, αυτή είναι η πρότασή μας. Αυτό θέλουμε. Δεν ξέρω πόσα χρόνια παρακαλάμε να μας δώσουν μια επίσημη δικιά τους αντιπρόταση. Την οποία έχουν και πολύ συγκεκριμένους λόγους γιατί δεν το κάνουν. Στην κουβέντα, και καλό είναι να το γνωρίζουν όλοι, Όλοι αυτοί που λένε, ξέρω εγώ, το φάρμακο μιας υψηλής ειδίκης προϊόν, το οποίο παράγει υπεραξίες, το οποίο είναι ένα, ξέρω εγώ, είναι ένα επιστημονικό προϊόν, το οποίο στηρίζεται στην ιδέα, άλλες φορές στην προώθηση, άλλες φορές στην καινοτομία, και ότι μάλιστα και το πρόβλημα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ρε παιδάκι μου, δεν είναι η μισθή, αλλά είναι, ξέρω εγώ, το εχθρικό κράτος, το περιβάλλον, το εσωτερικό, ο εξωτερικός ανταγωνισμός, πώς θα βγει προς τα έξω κτλ. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί σου λέει, εντάξει, εμάς... Στη συζήτηση απάνω, Βαγγέλη, για τη σύμβαση, όταν τους είπαμε, εντάξει, ρε παιδάκι μου, τουλάχιστον προφορικά πείτε μας από πού, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Βάση συζήτησης είναι τα 5,86 της ΓΕΣΕ.
Δημήτρη, θύμισε μας ποια ήταν τα κέρδη του κλάδου τον τελευταίο χρόνο που έλεγες, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια.
Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια.
Αλλά ο μισθός να πάει στα 5,80.
Ο μισθός όμως να πάει στα 5,80.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτό είναι γιατί, ξέρεις, αυτό είναι ένα ζήτημα άλλο. Γιατί το παραμύθι που λένε στον κόσμο. Ότι ξέρεις, τα κέρδη, τα κόστη, δεν ξέρω και εγώ τι όρους, ας πούμε, ξέρω εγώ, οικονομολογικούς, πολιτικής οικονομίας βάζουν. Δεν εξαρτώνται από το τι θα πάρει ο εργαζόμενος. Τελικά βλέπεις όμως ότι όλη τους η στρατηγική και όλη τους η προσπάθεια είναι πως θα τη βγάλουν με μισθούς πείνας, χαρτζηλικιού, 3-4 εκατοστάρικα. Αυτό είναι.
Ναι, προκύπτει δηλαδή το ερώτημα ότι άμα ισχύουν όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί, ότι δεν εξαρτώνται, τότε γιατί τα έχουν βάλει όλοι με τους μισθούς και τα εργατικά δικαιώματα. Αν τελικά δεν παίζει ρόλο, ας πούμε, τότε γιατί χτυπάνε, ας πούμε, τους εργαζόμενους και στο φάρμακο και στους άλλους κλάδους. Και γιατί κάθε νέο μνημόνιο, για παράδειγμα, στην πρώτη γραμμή, στην κορυφή της λίστας, έχει τη μία την απεργία, την άλλη το βασικό μισθό, την άλλη τη συλλογική σύμβαση, την άλλη τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Δηλαδή όλα περιστρέφονται γύρω στο πώς θα χτυπηθεί ο κόσμος της εργασίας.
Ναι, ναι, ναι. Και να βάλουμε ένα κομμάτι, αλλά ξέρεις τι, θέλω να κουβεντιάσουμε και το ζήτημα της σύμβασης. Δεν θα το κλείσουμε σήμερα, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι η κλαδική σύμβαση δεν αφορά μόνο το τώρα, αφορά και το αύριό του. Ο αγώνας, για παράδειγμα, που δίνουν οι συνταξιούχοι, που παρά τα χρόνια τους δεν τα παρατάνε και είναι στον δρόμο, και προχτές οι συνταξιούχοι ήταν στον δρόμο. Ναι. Και ίσως είναι και ένα μάθημα για όλους μας. Πως άνθρωποι, λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τις μαγκούρες 70, 75, 80 χρονών, έχουν το σθένος και την παλικαριά να βγουν να διεκδικήσουν ζωή ανθρώπινη. Δεν παρακαλάνε. Λοιπόν, αλλά ίσως θα έπρεπε να πούμε και δύο λόγια πώς η ύπαρξη ή ανυπαρξία κλαδικής σύμβασης επηρεάζει και το αύριό μας. Ως, ξέρω εγώ, μελλοντικούς συνταξιούχους, πώς επηρεάζει αυτό που λέμε το ασφαλιστικό. Πάμε ένα τραγουδάκι, Άρη, και συνεχίζουμε. Out the bell.
down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upward mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road.
Λοιπόν, λέγαμε πώς αφορά αυτό που λέμε κλαδική σύμβαση και το ασφαλιστικό. Και το λέμε από ποια άποψη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαμορφωμένη κατάσταση όσον αφορά αυτό που λέμε το ασφαλιστικό, με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, συγκεκριμένους νόμους. Αλλά το κυριότερο, για να μην πέσουμε κι εμείς έτσι στα δικολαβικά, στα δικηγορίστικα, έχουμε ένα κόσμο ο οποίος παίρνει ένα συγκεκριμένο ποσό σύνταξης το οποίο δεν του φτάνει για να ζήσει. Αυτό έχουμε. Και στο βαθμό που το ασφαλιστικό σύστημα από τον αναδενημητικό χαρακτήρα που όφιλε να έχει, την αλληλεγγύη των γενναιών, δεν ξέρω εγώ τι λέγαμε, αυτή τη στιγμή λειτουργεί, πώς να το πούμε, κεφαλαιοποιητικά, αναλογιστικά. Τόσα βάζεις, κάπου τόσα θα πάρεις και βλέπουμε. Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι με επίπεδο μισθών το οποίο κινείται γύρω από τα 5 εκατοστάρικα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ας πούμε, όχι μόνο ότι θα πάρετε όταν βγείτε σύνταξη, αλλά μέχρι πότε πρέπει να δουλεύετε για να πάρετε σύνταξη.
Έτσι.
Γιατί από τη μια λοιπόν θα κλαίμε για το χάλι των ασφαλιστικών ταμείων που δεν έχουν, ξέρω εγώ, την επάρκεια, τη ρευστότητα, δεν έχουν τα φράγκα μέσα, ας πούμε, για να πληρώσουν συντάξεις. Και από την άλλη λοιπόν θα έχουμε συνθήκες σκλαβοπάζαρου με μισθούς πείνας που, ας μας πει κάποιος, ας πούμε, πώς μπορούν αυτοί οι μισθοί, ας πούμε, να συντηρήσουν ένα ασφαλιστικό σύστημα.
Ακριβώς, Δημήτρη, και κάτι που πολλές φορές και όλοι μας ξεχνάμε είναι ότι, όπως είπες και εσύ, ο μισθός δεν είναι μόνο θέμα του ότι παίρνει λιγότερα ο εργαζόμενος. Είναι πρακτικά και θέμα ότι μειώνονται και οι εργοδοτικές εισφορές. Yeah. Και αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή ότι κερδίζουν οι εργοδότες, χάνουν οι εργαζόμενοι, μεταφέρεται όχι μόνο στο τώρα, αλλά μεταφέρεται και στο αύριο. Και η λογική του ότι εντάξει να υπάρχει ένας μισθός κτλ. Πρακτικά φτιάχνει αυτή την εικόνα για τη γενιά η οποία μπαίνει τώρα στην παραγωγή, η οποία διαμορφώνεται τώρα, και αυτή η γενιά μετά από 20-30 χρόνια θα πρέπει να δουλεύει, ας πούμε, μέχρι τα 65-67-70, δεν ξέρω και εγώ πώς, με την προοπτική να πάρει ένα κατοστάρικο ή δύο κατοστάρικα σύνταξη. Έτσι.
Και έχουμε το, πώς να το πω, δηλαδή, ας το πω αστείο, δηλαδή, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση, η οποία μάλλον θα άγγιζε. Έχουμε αυτή την εξυπνάδα από μεριάς των εργοδοτών. Έχει εκφραστεί επίσημα από το ΣΕΒ ότι κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένα από τα προβλήματά μου, γιατί ξέρεις, ρε Βαγγέλη, και κάποια στιγμή πόσο θα το πας, ας πούμε, το πήγες 5 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα, δεν μπορεί να το πας και παρακάτω. Σε τελική ανάλυση, δηλαδή, αυτός ο κόσμος από κάπου πρέπει να ψωνίζει κιόλας, δηλαδή, τα προϊόντα τα δικά τους. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να πω ότι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, οι εργοδοτικές φορές και τα λοιπά. Παιδιά, και οι εργοδοτικές φορές, ας πούμε, δηλαδή δουλειά δικιά μας είναι. Δεν είναι λεφτά δικά μας είναι. Είναι λεφτά του εργοδότη. Και τις εργοδοτικές φορές σε τελική ανάλυση εμείς τις δουλεύουμε. Δεν τις δουλεύει κάποιος άλλος. Έρχεται λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο ξυπνητζίδικος ΣΕΒ, ο ΕΣΕΒ, και σου λέει τι. Μπλοκάρει, ρε παιδάκι μου, την αναπτυξιακή πορεία, ας πούμε, της εγχώριας βιομηχανίας, ξέρω εγώ, και της φαρμακοβιομηχανίας, όλη αυτή η ιστορία της έμεσης φορολόγησης, ας πούμε, ξέρω εγώ, των ασφαλιστικών εισφορών και τα λοιπά που επιβάλλονται στις εταιρείες. Και έχουμε να σας κάνουμε μια πρόταση. Λοιπόν, μειώστε μας εργοδοτικές φορές και από τη μεριά του εργοδότη και από τη μεριά του εργαζόμενου, και άρα τελικά το 5,86 που του δίνω θα του φανεί και κάτι παραπάνω.
Σε καθαρά χρήματα.
Ναι, σε καθαρά χρήματα. Δηλαδή έχουμε και αυτή την κοροϊδία.
Έτσι.
Να ουσιαστικά να τάζουν αυξήσεις, ας πούμε, δηλαδή με ξένα λεφτά. Με τα λεφτά τα δικά μου πάλι.
Έτσι είναι ακριβώς και...
Δηλαδή τα 20 ευρώ που θα τα πάρω σήμερα θα τα σταθώ αύριο.
Ακριβώς. Και όπως λες και εσύ, οι εργοδοτικές εισφορές είναι λεφτά του εργαζόμενου, μόνο που και αυτά, ούτε και αυτά πληρώνονται τώρα, έτσι. Δηλαδή παρακρατούνται ουσιαστικά, γιατί αυτά είναι λεφτά του εργαζόμενου που παρουσιάζονται σαν εισφορά του εργοδότη, ενώ είναι από τη δουλειά του εργαζόμενου και πηγαίνανε με κάποιο τρόπο στο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά ουσιαστικά με την καθήλωση των μισθών και κάτι τέτοιες φοβερές προοδευτικές προτάσεις ότι γλιτώστε με από τις εισφορές και όλα αυτά, τελικά ούτε και αυτά πληρώνονται. Mm-hmm. Έτσι, ενώ κατοχυρώνονται έτσι, ούτε και αυτά πληρώνονται. Λοιπόν, οπότε έχουν καταργηθεί και αυτά. Πάντως, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, Δημήτρη, που είπες στην αρχή, ότι ο μισθός δεν είναι μόνο για το τώρα. Ο μισθός είναι για μια ζωή. Άρα, όπου δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση η οποία να κατοχυρώνει τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα, ο εργαζόμενος είναι για μια ζωή στον αέρα και για μια ζωή χωρίς δικαιώματα, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει για την οικογένειά του. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό τώρα, και να πούμε, αν θέλεις, και κάποια πράγματα για τον κλάδο του φαρμάκου συγκεκριμένα, το πώς θα έρθει μπροστά το θέμα της συλλογικής σύμβασης, κάτι για το οποίο παλεύει το ταξικό συνδικάτο.
Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή το... πώς να το πούμε, αυτό που απαιτεί το κλαδικό συνδικάτο, η Ομοσπονδία Φαρμάκου Ελλάδας, είναι ούτε ένα βήμα πίσω από τη σύμβαση του 2009. Γνωρίζοντας, και εδώ να το κάνουμε καθαρό, ότι βάζοντας σαν, πώς να το πούμε, σαν όριο τη σύμβαση του 2009, οι ίδιοι συνάδελφοι κάνουν υποχώρηση. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν βγει από την τσέπη μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια, τις λεγόμενες, ας πούμε, κρίσεις μνημονίων και δεν συμμαζεύεται, δεν αναπληρώνονται. Βέβαια, όλα είναι θέμα σχετισμών. Με ένα άλλο κίνημα, με άλλη συσπήρωση κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως, σας μιλάω ειλικρινά, και το 2009 που βάζουμε, είναι και λίγο.
Έτσι είναι, και επέτρεψε μου να πω εδώ, Δημήτρη, όπως λες, για να το συνεχίσουμε λίγο αυτό, ότι το 2009 είναι το μίνιμουμ.
Το μίνιμουμ, ακριβώς.
Γιατί το 2009 και σε επίπεδο κοινωνικού περιβάλλοντος ήταν αλλιώς η κατάσταση, από τις συντάξεις, από την ακρίβεια, από τη φορολογία, από την ανεργία, που τώρα κάθε οικογένεια έχει ένα και δύο ανέργους, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για αυτούς που δουλεύουν ακόμα, από την κατάσταση με τις συντάξεις, από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οπότε το να διεκδικήσει το 2009 είναι, να το πούμε πιο απλά, το ελάχιστο όριο αξιοπρέπειας και εργατικών δικαιωμάτων για να μπορείς να επιβιώσεις σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι εργοδότες επικαλούνται ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο 2009 γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μα ακριβώς επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχει χτυπηθεί ο κόσμος εργασίας τόσο πολύ, γι' αυτό δεν μπορούμε να πάμε πίσω από το 2009. Και το 2009 είναι η ελάχιστη αφετηρία για να μπορούμε να ζήσουμε, γιατί με τα δεδομένα του 2009, το 2018 υπάρχει έτσι και αλλιώς πολύ μεγάλη απώλεια εισοδημάτων και εργατικών δικαιωμάτων.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και βέβαια δεν συζητάμε ότι είναι αδιαπραγμάτευτο το Δευτέρα Παρασκευή, είναι αδιαπραγμάτευτο το ωράριο, και από εκεί πέρα μία σειρά από ζητήματα που αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν, είναι στον αέρα. Και έχει να κάνει από τη φορολόγηση των αυτοκινήτων.
Έτσι.
Και πώς για, πώς να το πούμε, για εργαλεία δουλειά τα οποία, εντάξει, δεν είμαστε κάποια σοσιαλιστική κοινωνία, δεν είναι κοινά. Ανήκουν, ξέρω εγώ, σε εργοδότες, ας πούμε. Δεν μπορώ να πληρώνω εγώ, ας πούμε, ξέρω, για τη μηχανή που παράγει το φάρμακο. Δεν μπορώ να πληρώνω για το λάδι που θα λαδώνει τη μηχανή, ας πούμε, που θα παράγει το φάρμακο. Έχει να κάνει με επιδόματα πτυχίων, γάμου κτλ. Να μην τώρα. Αλλά είναι όλα αυτά που αυτή τη στιγμή ζητάμε. Είναι το γεγονός ότι για μία σειρά από συναδέλφους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, κουβαλάνε δουλειά στο σπίτι. Αυτό το πράγμα πρέπει επισήμως λοιπόν πλέον να διευθετηθεί. Για να μην πω ότι να πληρωθεί. Γιατί θέλεις, φίλε, ας πούμε, ξέρω, να βάλεις τον άλλον να σου φτιάξει και 10 αναφορές, 10 λίστες, να σου κάνει καμιά εικοσαριά εξελόφυλλα κτλ. Είναι δουλειά η οποία πρέπει να πληρωθεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε θέσει και στο ΣΦΕ. Είναι το ζήτημα που αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι μπορεί το κέντρο, ξέρω εγώ, η έδρα της εταιρείας να είναι στην Αθήνα, αλλά για πολλές μέρες το μήνα η δουλειά να βγαίνει εκτός νόμου Αττικής. Αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, που παίρνουν το αυτοκίνητο και μπορεί να πάνε από Γιάννενα μέχρι Αλεξανδρούπολη και από νησιά μέχρι την Καλαμάτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που μέχρι χτες θεωρούσαμε σαν εκτός έδρας, αυτά που δινόντουσαν, ξέρω εγώ, για να φάει ο άλλος, ξέρω εγώ, να πιει ένα καφέ κτλ., πλέον είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη. Δεν υπάρχει συμφωνημένο κάτι.
Γιατί δεν υπάρχει,
ας πούμε, θέλεις να πάω να δουλέψω και να μείνω μια μέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Οικουμενίτσα, είναι, τυχαία βάζω ένα νούμερο, είναι 60 ευρώ, ας πούμε, η ημερήσια αποζημίωση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα.
Έτσι είναι, Δημήτρη, και...
Και εσύ νομίζω, Βαγγέλη, που πολλές μέρες το μήνα, δηλαδή, εκτός Αθήνας, είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνεις.
Και πολλοί συνάδελφοι στον κλάδο, έτσι, και εμείς το έχουμε βιώσει στο πετσί μας τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα κάποιας κατηγορίας του κλάδου. Όλοι οι εργαζόμενοι το βιώνουν, όπως είπες και εσύ, και οι εργαζόμενοι στις φαρμακαποθήκες, στα εργοστάσια, με διάφορους τρόπους επεκτείνονται τα ωράρια, δεν υπάρχουν αποζημιώσεις, καταργούνται υπερορίες. Οπότε αυτό που λες και εσύ, και είναι και η πρόταση του συνδικάτου, εγώ θέλω να το ξαναπώ, δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι το ελάχιστο όριο εργατικού δικαιώματος το 2018 σε έναν κλάδο που έχει τέτοια κέρδη και τέτοιες τεχνολογικές, ας πούμε, δυνατότητες. Το 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες για να είναι ο άλλος ο συνάδελφος με την οικογένειά του, για να μπορεί να διαβάζει, να μπορεί να πηγαίνει στο θέατρο, να μπορεί να διασκεδάζει, να μπορεί να έχει τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το ελάχιστο όριο. Το ελάχιστο όριο για να διεκδικήσει κανείς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν τελειώνει το ωράριο, συνάδελφοι, πρέπει να τελειώνει. Ότι δεν μπορεί να υπάγεται στο ότι έτυχε κάτι τώρα, ήρθε μια παραγγελία. Έλα, στείλε δύο mail, ξέρω εγώ, στείλε μου μια αναφορά. Λέω διαφορετικά πράγματα, Δημήτρη, για διαφορετικές κατηγορίες.
Πρέπει να βγει παραγωγή, κάτσε
πρέπει να βγει παραγωγή, κάτσε μισή ώρα παραπάνω κτλ. Ή άμα συμβαίνει αυτό, πρέπει να πληρώνεται. Και δεν μπορεί να πληρώνεται όπως είναι η κανονική εργασία. Γιατί είναι εργασία και ώρα η οποία αποσπάται από τα άλλα 8 ώρα, συνάδελφοι. Από το 8ωρο της ξεκούρασης και από το 8ωρο του να είναι κάποιος με την οικογένεια ή να είναι κάποιος σε μια δραστηριότητα καλλιτεχνική, πολιτιστική ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ισχύει, Δημήτρη, και για τις υπερορίες και για τα ταξίδια και για τα Σαββατοκύριακα και για οτιδήποτε άλλο. Άρα πενθήμερο, 8ωρο, καμία παραβίαση και διασφάλιση και όλων των κατηγοριών του κλάδου απέναντι σε διάφορους τρόπους επέκτασης του ωραρίου.
Βαγγέλη, πριν το κλείσουμε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια τώρα για... Εντάξει, εμείς είμαστε το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου, είμαστε full ταξική, να πούμε, και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, αλλά δεν παίζουμε μόνοι μας. Όπως για παράδειγμα και το πάμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο συνδικαλιστικής δραστηριότητας, δεν παίζει μόνο του στην Ελλάδα. Σίγουρα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σίγουρα είναι πρωτοπόρο στις διεκδικήσεις, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όμως ακόμα και αυτό το 586, το 511, όπως να μιλήσουμε λίγο και για το δικό μας τον κλάδο, δεν είναι, κανένα πάμε δεν το έχει υπογράψει. Υπάρχει πίσω μία ΔΔΔ, υπάρχει μία ΓΣΕΕ και στο χώρο του φαρμάκου αντίστοιχα υπάρχει κάτι. Και έλεγα να πούμε δύο λόγια έτσι και γι' αυτό.
Έχεις δίκιο, γιατί αυτό σχετίζεται και με το κομμάτι της συλλογικής σύμβασης, γιατί νομίζω ότι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι αυτού είναι ότι η σύμβαση μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει μια ενιαία κατάσταση για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει και μια πολυδιάσπαση και με έναν ρόλο, ας πούμε, ειδικά στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης, και αυτό πρέπει να το πούμε ανοιχτά, ο οποίος όχι μόνο δεν έδρασε υπέρ των εργαζομένων, αλλά τελικά έδρασε διαλυτικά και για τη συσπήρωση και τον αγώνα τους, αλλά και για τα βασικά εργατικά τους δικαιώματα. Και κατέληξε σε φαινόμενα τύπου ΤΑΙΦΕ, στα φαινόμενα των μαζικών απολύσεων σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που τελικά δεν έγινε τίποτα, σε ανοιχτή υποστήριξη κομματιών της εργοδοσίας, σε ανοιχτή υποστήριξη κυβερνήσεων που προχώρησαν, ας πούμε, αντεργατικά μέτρα, και τελικά σε συνεργασία με όλους αυτούς που φταίνε για όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Πρόκειται για ένα συνδικαλισμό, όπως λες και εσύ, Δημήτρη, ο οποίος νομίζω ότι ο όρος εργοδοτικός τον έχει κερδίσει με την αξία του, γιατί ειδικά στο κομμάτι της ιατρικής ενημέρωσης στρεφέθηκε τελικά απέναντι σε κάθε πραγματική διεκδίκηση και του ταξικού συνδικάτου, και είναι χαρακτηριστικό και στο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και τώρα με τη συλλογική σύμβαση κινείται σε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία και λογική, συντεχνιακή, μόνο για ένα κομμάτι του κλάδου, με όχι εργατική λογική, και όπου ουσιαστικά βάζει στο τραπέζι να παζαρέψει ακόμα και όλα τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα για τα οποία μιλήσαμε τόση ώρα πριν. Από τα ωράρια, από τα εκτός έδρας, ακόμα και το βασικό μισθό, έτσι δεν είναι?
Ναι, σε μια λογική η οποία την ήδη, ας πούμε, την έχουν περιγράψει, αυτή τη λογική του περίφημου έντιμου συμβιβασμού. Χωρίς καμία προσπάθεια μαζικοποίησης του. Μα δεν θα μπορούσαν να το κάνουν άλλωστε. Αυτό όμως είναι. Το αναφέρουμε γιατί. Θέλουμε να πούμε ότι. Συνάδελφοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή. Και πραγματικά δεν παίζουμε μόνοι μας. Θα ήταν. Πώς να το πούμε. Μακάρι να μπορούσαμε να αναπαράξουμε αυτή τη στιγμή την κουβέντα που προμηνώς έγινε σε επίπεδο ΓΕΣΕ όσον αφορά το ζήτημα των διεκδικήσεων, των κλαδικών συμβάσεων και δεν συμμαζεύεται. Γιατί ακόμα και αυτή η ρημάδα των 586 ευρώ δεν υφίσταται επισήμως πλέον. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Λοιπόν, η στάση της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ ήταν πολύ συγκεκριμένη. Όχι απεργία, να βρούμε κανέναν άλλο τρόπο, να βρούμε κανένα άλλο happening, ας πούμε, ξέρω εγώ, να εξωτερικεύσουμε τον πόνο μας και δεν συμμαζεύεται. Αυτή είναι η λογική τους. Ξέρω εγώ, να βγούμε όλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με γαλάζια, ροζ και πράσινα μπαλονάκια, ας πούμε, και να πούμε είναι η μέρα της σύμβασης. Πώς λέμε η
να
μέρα.
Να κρατήσουμε του... 5 λεπτά, ναι, την αναπνοή μας, ναι, 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 κτλ.
Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η πρόταση. Και να βγούμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο άλλος μπορεί να δουλεύει σε Black Friday, λευκές νύχτες και δεν συμμαζεύεται, και να βγούμε λοιπόν εμείς απ' έξω με το μπλε μπαλονάκι και να του πούμε, συνάδελφε, εντάξει, μη σταματάς, δούλευε, κράτα ένα μπαλονάκι. Ξέρω εγώ, αστείο δεν είναι?
Είναι αστείο, αλλά από την άλλη έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, όπως λες, γιατί όλο αυτό καταλήγει τελικά στο να υπονομεύει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να υπάρξουν εργατικοί αγώνες, και επειδή στο φάρμακο αυτό το έχουμε δει για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι και όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να βγάλουν και τα συμπεράσματά τους και για συγκεκριμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και για το ρόλο τους, και μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των χιλιάδων απολύσεων, νομίζω πια ότι ήρθε η ώρα για μια μεγάλη κινητοποίηση, Δημήτρη, όπως λες και εσύ, για να εκφραστεί πια ενιαία όλος ο κλάδος και ειδικά ο κλάδος ιατρικής ενημέρωσης, με το ταξικό συνδικάτο και την ομοσπονδία του μπροστά.
Οπότε θα ήθελα, κλείνοντας αυτή την αναφορά που κάναμε, να βάλουμε και τον άλλο παίχτη. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα ring, είναι σίγουρα σε πρώτο επίπεδο η βασική, αυτό που λέμε, αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, ότι ο νούμερο ένα αντίπαλος, με αυτούς τις παίζουμε, και σε τελική ανάλυση είναι οι εργοδότες, ας πούμε, είναι οι επιχειρήσεις, είναι οι εταιρείες, είτε είναι ελληνικές, είτε είναι πολυεθνικές, είτε είναι διαγαλαξιακές και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, είπαμε το ρόλο, αυτό που λέμε, των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών, οι οποίοι έχουν βοηθήσει στη διαμόρφωση αυτής της ερημιάς, ας πούμε, στον χώρο της εργασίας, των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Δεν μπορείς όμως να μην πεις μια κουβέντα και για αυτό που λέμε επίσημη εξουσία, επίσημο κράτος. Και το λέω στη βάση ότι το θυμάσαι πολύ καλά, γιατί μαζί ήμασταν, στον δρόμο ήμασταν, υπογραφές μαζεύαμε. Κοντεύουν 2 χρόνια από τότε που 530 συνδικαλιστικές οργανώσεις κατέθεσαν στη Βουλή μια πρόταση νόμου, μια πρόταση η οποία κατατέθηκε σε όλα τα κόμματα πλην Χρυσής Αυγής και η οποία έβαζε σε τελική ανάλυση αυτά τα ζητήματα. Επαναφορά κλαδικών συμβάσεων, επαναφορά σύμβαση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα 751 κτλ. Λοιπόν, ακόμα περιμένουμε κάτι που οφείλει να το κάνει, γιατί έχει γίνει η επέρωτη στη Βουλή. Κάποια στιγμή, μετά από 2 χρόνια, ρε παιδάκι, να το κουβεντιάσουν έστω. Να πούνε, ξέρετε, παιδιά, το κουβεντιάσαμε και δεν μπορούμε. Ξέρω εγώ.
Και αντί για αυτό, ακόμα μεγάλα λόγια για την ανάπτυξη που έρχεται κτλ. Έχεις δίκιο, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν κάποιοι νόμοι που τους ψήφισαν κάποιοι και τους υποστηρίζουν κάποιοι. Άρα δεν είναι οι εργοδότες μόνο της, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό και γενικότερο σύστημα το οποίο τους εξασφαλίζει το έδαφος για να μπορούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί αν υπήρχε μια άλλη εργατική, έστω και μια άλλη εργατική νομοθεσία, προφανώς δεν θα άλλαζε τίποτα χωρίς την εργατική πάλι, αλλά θα έδινε τη δυνατότητα και στο εργατικό κίνημα να διεκδικήσει από καλύτερους όρους. Τώρα δεν υπάρχει ούτε και αυτό. Και αυτό δεν το ψήφισαν οι εργοδότες, συνάδελφοι, στη Βουλή. Το ψήφισαν όλα τα κόμματα, τα οποία υποτίθεται ότι διαφωνούν μεταξύ τους για το ένα ή το άλλο ζήτημα, είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά σε αυτό συμφωνούν όλοι ανεξαιρέτως κυβερνητικού εταίρου, λέω για τις κυβερνήσεις όλων των τελευταίων χρόνων, και γι' αυτό βρέθηκαν όλοι απέναντι από το ταξικό εργατικό κίνημα και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία απάντηση σε αυτό που είπες, Δημήτρη, και γι' αυτό την πραγματική απάντηση θα πρέπει να τη δώσουν ξανά οι ίδιοι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους και τις κινητοποίησεις τους.
Και γι' αυτό στις 20 του Μάρτη, είναι η μέρα Τρίτη, ώρα 6.30 ώρα το απόγευμα, πρέπει όλοι να είμαστε στα λαλητήρια.
Ακριβώς.
Δεν θα λυθεί η υπόθεση με ένα σε λαλητήριο, να είμαστε ξεκάθαροι. Ας είναι πάλι μια ένα πώς να το πούμε, ένα σταθμός, ας πούμε, στην όλη πορεία. Αυτό το πράγμα ήδη ξέρουμε ότι δεν ξεκίνησε τώρα και θα τραβήξει κι άλλο. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή λοιπόν δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, επειδή συνάδελφοι δεν είμαστε μόνοι μας, είναι με πολλούς έχουμε να τα βάλουμε. Αυτό το μόνο που μπορεί να μας, ξέρω εγώ, να εγγυηθεί, να το πω έτσι, μια κάποια λύση, μια κάποια ανάσα, μια κάποια ανακούφιση στη ζωφερή καθημερινότητα που η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή του εργαζόμενου κόσμου βιώνει, είναι η αγωνιστική του δράση. Είναι η συσπήρωσή του στα ταξικά συνδικάτα, είναι να πάρει ο ίδιος την υπόθεση της ζωής του στα χέρια του. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο.
Έτσι,
θα επανέλθουμε και την άλλη Παρασκευή. Απλά επειδή την άλλη Παρασκευή ελπίζω, έχω πάρει τη διαβεβαίωση ότι θα έχουμε τα παιδιά από το εργοστάσιο, είπαμε λίγο να κάνουμε την κουβέντα για να τις δώσουμε και το εύρος και το χρόνο που
και είναι
που
σημαντικό να έρθουν και τα παιδιά την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουν και
η σύμβαση και αυτούς.
Ακριβώς, και την άμεση εμπειρία, γιατί έτσι είναι όπως το λες. Δηλαδή, συνάδελφοι, αν δεν κινητοποιηθούμε εμείς, και το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με τα μεγάλα λόγια, με τις κυβερνήσεις που υποστηρίζουν την ίδια πολιτική και τους συνδικαλιστές που συνεργάζονται μαζί τους, τύπους σαν αυτούς που λέγαμε, αν δεν κινητοποιηθούμε εμείς, αν δεν υποστηρίξουμε το ταξικό συνδικάτο και όλες τις δράσεις του, πραγματικά δεν το κάνει κανένας για μας. Οπότε μπροστά μας είναι 20 Μάρτη σαν μια πρώτη αφετηρία για όλα αυτά.
Κοίταξε, επειδή λόγω επαγγέλματος είμαστε και δύο πολυλογάδες και χάνουμε λίγο και το χρόνο και μάλλον έχουμε συμπληρώσει, εντάξει, θα τον υπερβούμε λίγο, που δεν έχουμε κι άλλες εκπομπές. Ένα λεπτό. Δεν υποτιμούμε το ζήτημα αυτό που λέμε η μέρα της γυναίκας. Μακάρι λίγο να είχαμε κι εμείς διευθετήσει λίγο το χρόνο της εκπομπής για να του δώσουμε το χρόνο που του αξίζει. Όμως νομίζω ότι η γυναίκα έχει πάρα πολύ σημαντική θέση στον αγώνα της κλαδικής σύμβασης. Πρόσφατα ήταν το παράδειγμα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δικαίωσε τράπεζα η οποία απόλυσε γυναίκα η οποία ήταν στην εγκυμοσύνη. Δηλαδή ούτε το στοιχειώδες.
Έτσι.
Και το λέμε γιατί, για να μιλήσουμε λίγο για τα του οίκου μας, πρέπει αυτή τη στιγμή στο κλάδο του φαρμάκου το 50% των εργαζομένων να είναι γυναίκες εργαζομένες.
Τουλάχιστον.
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 Οι οποίες πραγματικά υποβάλλονται σε διπλή και σε τριπλή καταπίεση.
Έτσι.
Και η διασφάλιση στοιχειωδών δικαιωμάτων που πρέπει να έχει η γυναίκα, στη μητρότητα, στην εγκυμοσύνη, στο μεγάλωμα των παιδιών, αν το θέλετε στο χρόνο που θα δουλεύει, αν το θέλετε στο συντάξιμο χρόνο,
στη μισθολογική ισότητα.
Στη μισθολογική, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αντίθετα σε αυτά που ακούμε, σε αυτή τη, πώς να το πούμε, σε αυτή τη βιολογική ισοπαίδωση μεταξύ άντρα και γυναίκα, όπου σου λέει, κοίταξε να δεις και στη γυναίκα και στις 67. Αυτή η κατάργηση, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, αυτό που είναι πάγιο αίτημα, ότι αυτή η πενταετή πρέπει να είναι 5 χρόνια προς τα κάτω στη...
Ακριβώς.
Στη διασφάλιση.
Γιατί υπάρχει εγκυμοσύνη, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία λες.
Οπότε γιατί παίζει άλλο ρόλο στην κοινωνία.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Αλλά νομίζω χρωστάμε.
Το χρωστάμε και για την επόμενη φορά.
Για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
Ευχαριστούμε.
Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τελευταίο κομμάτι. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.
Αντίο.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
That's what I tell myself. I got a mind of my own. I'll be all right alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. But I see you, and all I remember, how you make me wanna surrender. Taking my breath away, making me wanna stay. Damn your eyes for getting my hopes up high, making me fall in love again. Damn your eyes. It's always the same. Say that you'll change, somehow you never do. I believe all your lies, look in your eyes, you make it all seem true. I guess I see what I wanna see, or is it my heart just deceiving me? 'Cause with that look I